Ska vi läsa ifrån Apostlenes gärningar? Jag har lust till att ta tak i den präken som Peter hållt på pinsdag för att förklara folket vad som var skett. Och betydningen av att Jesus var stått upp igen. Och så går vi därifrån. För det är klart att jag har också lust till att vi tar oss tid och se på lite grann vad kostar det egentligen Jesus att vinna den segern för oss. Det var inte enkelt på något som helst måte. Men hvis vi läser i Apostelgärningen kapitel 2 så kan vi börja från vers 22 så ska vi läsa genom en del skriftsteder här. Och här är det Peter, ikke sant? Efter att onden var utgitt, de var blivit fyllt med den helige ande, de talte i tunger på många olika språk och folk var de som hörte och så de var förvirrade. Vad är det som sker? Vad är det som pågår här nu i Jerusalem? Då säger han, israeliter, hör dessa ord. Jesus från Nasaret var en man som Gud pekte ut för dere med mäktiga gärningar och under och tegn som Gud lot ham göra bland dere. Allt detta känner dere till. Han blev utleverat till dere, slik Gud på förhand hade bestämt och känt till. Och vid lovlöses hon naglet dere ham till korset och drepte ham. Lägg märke, för vi går vidare, lägg märke till vad Peter säger här. Vem är dere? Vem är han säger? Docker naglar han till korset vid lovlöses han. Vem är han snackar till? Jo, han snackar till den vanliga man och kvinna i gatan i Jerusalem. Många av de hade faktiskt varit med och ropt korsfäst, korsfäst, korsfäst. Samman med de religiösa ledarna. Men det, bara håll den där. Och Petrus säger, docker var med, för docker var med och överge Jesus till de lovlösas händer. Vem var de lovlösas händer? Jo, det var romerna. Är sant? Docker gav dessa religiösa ledarna, fariserna, ypperstepressen, docker gav stötte till dem. Docker stöttade dem i att överlevera Jesus till ockupationsmakten. Och de spikade han på korset. För att docker sa att docker ville ha han dräpt. Här är det direkt talen från Peter. Det är inte någon inpackning. Det är inte någon förskönning av sannheten. Det var faktum. Han sa att docker var med. Och fick Jesus nagla på korset. Men så säger han. Men denne Jesus. Men Gud reiste ham upp. Och löste ham. Fra dødens rier. Døden var ikke sterk nok til å holde ham fast. Det er alltid veldig bra, bare hold den til. Det er alltid veldig bra når det står men. Når det først er noe negativt, så kommer, men så sier han men, sier han. Men. Gud reiste ham opp. Og denne Jesus løste han fra dødens rier. Døren var ikke sterk nok til å holde ham fast. Ja, kan vi fortsette. For David sier om ham, alltid har jeg Herren for mine øyne, for han var ved min høyre side, jeg skal ikke vakle. Derfor gledet mitt hjerte seg, og min tunge jublet, og selv kroppen skal slå seg til ro med håp. For du skal ikke forlate min sjel i dødsriket, og ikke la din hellige se forråtnelse. Du har lært meg å kjenne livets veier, og du skal fylle meg med glede for ditt ansikt. Brødre, la meg tale fritt og åpent til dere om vår stamfar David. Han døde og ble gravlagt, og den dag i dag har vi graven hans hos oss. Men han var en profet og visste at Gud med ed hadde lovet å sette hans livsrykt på hans trone. Derfor så han inn i fremtiden og talte at Messias skulle stå opp. Så det at Jesus stod opp ifrån i døde var talt om allerede av David, som han da sier her, er en profet. Det var han, altså det var ikke David selv, men det var han. Det var han som ikke skulle bli værende i dødsriket. Og det var hans kropp som ikke skulle se forrottnelse. Denne Jesus har Gud reist opp. Det er vi alle vittner om. Han ble opphøyd til Guds høyre hånd og mottok fra sin far den hellige ånd som var lovet oss. Og den har han nå øst ut slik dere ser og hører. Hvor David får opp, ikke opp i himmelen og sier jo selv, Herren sa til min Herre, sett deg ved min høyre hånd, til jeg får lagt dine fiender som skammel for dine føtter. Så skal hele Israels folk vite for visst, denne Jesus som dere korsfestet, ham har Gud gjort til både Herre og Messias. Og da forteller jo Bibelen videre hvordan det stakk dem i hjertet. Det gikk som et sverd inn i sjelen på disse jødiske menn og kvinner. Og de skjønte, vi var med på å korsfeste Jesus. Men så spør de Peter, hva skal vi gjøre for noen ting? Hva skal vi gjøre, Peter? Fortell oss! Vi skjønner at det er sant, det du sier. Hva skal vi gjøre? Og da Peter sier til dem, ok, omvend dere. Og la dere bli døpt. Og så skal dere få den hellige ånd. Som gave skal dere bli født på nytt. Dette er et fantastisk uttrykk for Guds nåde. De som hadde fysisk vært til stede, mottok da bare en stund etterpå, så fikk de tilgivelse for syndene sine, så ble de døpt, og så ble de den første menigheten i Jerusalem. Mange av de som hadde vært med, ikke alle, for det var ikke alle, men mange av de som hadde vært med og ropt korsfest, 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 var de som ble den første menigheten i Jerusalem. Halleluja. Så fra første øyeblikk så demonstrerte Gud sin nåde. Og vi vet jo at det var hverken jødene eller romerne egentlig som puttet Jesus på korset. Det var faktisk mine og dine synder som gjorde at han døde på korset. Sant? Når det står her at når Peter bruker ordet dødens veer som ikke kunne holde Jesus, så er det et ord her på gresk som heter Odin. Det ordet betyr også smerte, plage, altså dødens bånd kunne ikke holde Jesus. Men kanskje hovedbetydningen av dette ordet her er at dødens veer. Og det er dette samme begrepet som når en kvinne skal føde. Ikke sant? Så når fødselen nærmer seg, så begynner fødselsveene. Dere som har opplevd det her, jeg kan sikkert forklare dette mye bedre enn jeg, men jeg skal forsøke. Men det starter gjerne litt forsiktig. Du kjenner bare at det begynner sammentrekninger. Så, er det sånn, Kirsten? Enda sterkere? Ok, jeg begynner litt forsiktig. Jeg kommer ta over. Men etter hvert som fødselen nærmer seg, så øker riene på. Det blir sterkere og sterkere, og det blir vondere og vondere. Og helt til man kommer til det pressriene, ikke sant? Og det er for den som ser på, jeg er helt sikker på den som er midt i det, det er en voldsom påkjenning, det er en smerte, det er en kamp, og det er nesten så du føler du er liksom mellom liv og død i den situasjonen. Og greien er at du har ikke kontroll. Det er noe som skjer med deg. Du må bare følge med, du må bare samarbeide med kroppen. Det er noe som har tatt over, som har styringen på hva som skjer i kroppen din. Du må bare forsøke å samarbeide med disse riene for at barnet skal bli født. På samme måte kan vi si at det var for Jesus. Jesus begynte egentlig å smake på disse dødsens riene, disse dødskreftene, allerede flere dager før han hang på korset. Han hadde møtt disse mørke, djevelske, demoniske dødskreftene mange ganger gjennom sitt liv. Allerede ved Jesus sin fødsel gjennom kong Herodes, ikke sant, så var det en som var ute etter å ta livet av Jesus barnet. Det var dødens ånd som var på jakt etter Jesus. Men når han begynte i sin tjeneste, ikke sant, så utøvde han autoritet over denne dødens kraft. Ikke sant? Han vekte opp denne lille jenta fra de døde. Denne enkas sønn reiste han opp ifra denne båren. Lazarus reiste han opp ifra de døde. Han sto ansikt til ansikt med døden flere ganger. Han hadde rett og slett daglig stått i konfrontasjon med sykdommer, med plager, med demoniske krefter som hadde inntatt folk som han satte de fri fra. Han ble stadig møtt av onde mennesker. Vi vet, saddukeene, fariseene, mange som hele tiden var ute etter å ta han. Han merket hvilke krefter som var i sving bak disse ordene, disse holdningene, disse blikkene. Hele tiden var han utsatt for dette her. Han merket hatet hos noen. Han merket frakten som oste imot ham. Det var mange som elsket ham. Han merket også hatet som var til stede hele tiden. Men hver gang han møtte dødens krefter gjennom sin tjeneste, så var det han som gikk seirende ut. Det var ikke en sykdom som kunne stå imot ham. Det var ingenting som kunne vippe han av pinnen. Det var ingen åndskrefter som kunne få han ut av balanse. Det var ingen onde mennesker som klarte å felle han i talen hans. Men så kom det til det øyeblikket. Bibelen forklarer det at Jesus selv frivillig på et gitt tidspunkt ga seg over til det som Faderen hadde planlagt. Rett etter, tenk på det folkens, rett etter at Jesus på Palmesøndag rei inn i Jerusalem, han ble hyllet, de lovpriste han, Hosianna, velsignet han som kommer i Herrens navn. Vi gikk opp Oljebergen når vi var i Jerusalem nå. Der hadde de hyllet han som konge, tilbedt og priset han. Rett etterpå så leser vi i Johannes kapittel 12, vers 27, da sier Jesus: «Nå er min sjel fylt av angst.» Det var flere dager, kanskje 4-5 dager før Jesus hang på korset. Så begynte han å merke riene, dødsriene, som begynte å innta hans sjel. Han kjente hvordan dette grusomme mørket begynte å trenge seg inn på han. Ennå sto han fast. Han fullførte. Han sa, underviste veldig mange ting. Fantastiske undervisningsbiter som vi har i Johannes evangeliet 13, 14, 15, 16. Alt dette her. Underviste han disiplene mens han kjente disse dødskreftene begynte å gripe tak i sjelen hans. Og vi vet jo da når i Getsemane han tok med seg Peter og de to Zebedeus sønne, og står at han ble grepet av sorg og gru. Da sa han til dem: «Min sjel er tynget til døden av sorg.» Ryene var blitt sterkere. Nå kjente han at det var så tungt at han følte at han var i ferd med å dø. Følte at livet holdt på å bli kvelt ut av sjelen hans. Frykten og angsten for det som kom over ham var blitt så intens. Vi har jo lest om, ikke sant, at det gikk så langt at han svettet blod. Men han hadde sagt til disiplene tidligere at akkurat sånn som Jona var 3 dager og 3 netter i den store fiskens buk, slik skal menneskesønnen være 3 dager og 3 netter i jordens dyp. Men ennå var han ikke kommet dit. Han var ikke der ennå. Og Jesus frykter ikke bare de fysiske smertene, men mørket over sjelen. Altså denne tyngden av all ondskapen og synd i denne verden begynte å gjøre seg gjeldende. Og når han henger på korset, så ser vi det ytterste konsekvensen av disse at han roper til sin far, min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Så hele verdens synd ble lagt på han, og konsekvensen av dette var da at Jesus selv ble atskilt fra sin far. Hvordan dette gikk til kan vi ikke helt forklare, men det står sånn, min far, Eli, Eli, lama sabachthani, Herre, hvorfor? Min Gud, hvorfor? Han sto nå, han opplevde det sånn, han sto alene, ansikt til ansikt, med disse dødskreftene. Det var alt, han opplevde det som at alt håp var ute. Det var bare angst og fordervelse igjen. Mens han henger på korset og opplever dette her, så får han midt i dødsrien, for å si det sånn, så får han nåde fra Gud til å ta med seg den ene røveren som i dag skal du få være med meg i paradis. Han får nåde fra sin far til når det er så mørkest å si far tilgi dem. Han snakker til disse romerske soldatene som spikret han på korset, som spottet han, og disse som gikk og rei forbi og spyttet på han. Far, tilgi dem, for de vet ikke hva de gjør. Så til og med der så gikk hans hjerte ut til folket. Så leser vi da at Jesus i Johannes 19:30 så står det, på et tidspunkt så roper Jesus ut, det er fullbrakt. Da hadde han gått gjennom en lang dødsprosess. Det var ikke en øyeblikk, det gikk over flere dager. Og i det øyeblikket han oppga sin ånd, så det er klart at så opphørte da de fysiske plagene. Det var fullbrakt, altså verdens synd var sont på korset. Han hadde fullført det, han hadde fullbrakt. Men ennå skulle Jesus i dødsrik. Han ble lagt fysisk i graven. Men vi vet at også Jesus sjel an gikk i dødsrik. Bibelen sier ikke så mye om hva som skjedde i denne perioden fra han døde cirka klokka 3 på langfredag til han stod opp igjen søndagsmorgen. Men fremdeles så var han i et miljø hvor dødens krefter var til stede. Men vi vet jo at når han gikk ned i dødsriket, så sier Peter noe forunderlig. Det står at han gikk og forkynte til de som var døde på Noas tid. Som var opprørt på Noas tid. Vi vet at på et eller annet tidspunkt i denne perioden, kanskje akkurat når han står opp igjen, så tok han nøklene fra døden og dødsriket. Hvorfor 3 dager? Hvorfor kunne han ikke bare dø og så bare stå opp igjen med en gang? Kunne jo vært, så slapp han å være i dødsrik. Hvorfor skulle han være i dødsrik? Hvorfor venter de til 3. dag? Hvorfor venter Faderen til 3. dag med å reise opp Jesus? Det er sånne spørsmål som vi kan stille oss. Vi har ikke noen sånne krystallklare svar på det. En forklaring er kanskje det at den gamle skapelsen på den 6. dagen når Jesus døde på korset, så ble den gamle skapelsen, den ble begravd. Så kom sabbaten, hviledagen. Og så på den 1. dag i uken, så ble den nye skapelsen. Den nye skapelsen, det er der vi er i dag, den nye skapelsen brøt gjennom. Det står døden kunne ikke holde han fast. Det kan nesten virke som den forsøkte, selv etter at Jesus var, hadde ropt, det er fullbrakt, så forsøkte disse båndene å holde han. Men alt var under faderens kontroll. Men han gikk faktisk til dødsriket, vår mester og herre. Så står han opp igjen. For døden kunne ikke holde han fast. Det kom til det punktet at disse båndene, disse kreftene som prøvde å holde han, da så sa faderen, nå er det nok. Nå er det nok. Nå er ordet, profetiene, det som Jesus hadde forutsagt, det som var forutsagt i Gamle Testamentet, alt er fullbrakt. Og når da ordet gikk ut ifra faderen, du! Så kom det oppstandelseskraften. Eller, reiste Jesus opp ifra dødsriket. Han brøt av all djevelsk, demonisk, satanisk dødskraft. Bare rev han i fillebiter. På vei opp ifra dødsriket. Og så står han fysisk. Ikke bare i ånd og sjel, men han står fysisk opp ifra graven. Og det er det vi jo leser om, ikke sant? At disiplene, kvinnene, disiplene får møte den levende og oppstandende Jesus Kristus. Halleluja. Og hva betyr dette her for oss i dag? Det er det jeg håper vi kan bare la sige inn, synke inn i oss. Det ene er en djup takknemlighet og ærefrykt for det som Jesus faktisk gjorde for oss. Han gikk også ned i dødsriket for at du som tror på Jesus kommer aldri til å vite hva dødsriket er for noe. De gamle hellige, som de som døde i Gamle Testament, forstår du sånn at også det var Hades, som det heter, det var på en måte delt inn i to avdelinger. Leser denne historien i Lukas 16, ikke sant? Så det ut som det var en kommunikasjon mellom denne rike mann som var i pinsel og Lazarus som var i Abrahams favn. Ikke sant? Det var altså et dødsrike. Men når Jesus sto opp igjen, så tok han med seg de rettferdige inn i paradis. Slik at når jeg og du dør, vi som lever nå etter Jesu oppstandelse, kommer aldri til å vite hva dødsriket er for noe. Den dagen du trekker pusten, så er rett opp. Eller bort, eller hvor det nå er. Jeg velger å tro det opp. Halleluja. Fatter du hvor privilegiert du er? For det første som lever nå, når han har utøst sin ånd over oss, så vi kan kjenne ham, vi er født på ny, vi kan kjenne ham bo i vårt indre. Og du får lov å oppleve denne oppstandelseskraften. Nå snakker jeg ikke om følelsene våre, det kan vi også oppleve i følelsene våre, men denne oppstandelseskraften ved den hellige ånd, den bor faktisk i deg. Sånn at du kan kjenne Gud og kraften av hans oppstandelse. Wow, hvilket privilegium jeg og du har. Og vi har ingenting å frykte når det gjelder død. Fordi at om vi skulle fysisk dø, så går vi rett til paradis. Rett til himmelen. Halleluja. Ingen skjærskill. Men rett til paradis. Fordi at Jesus har fysisk stått opp ifra de døde. Og det er det som Kolosserbrevet sier det. Og vi avslutter med det. Kolosserbrevet 2:12 får jeg opp. For i dåpen ble dere begravet med ham, og i den ble dere også reist opp med ham ved troen på Guds kraft. Han som reiste Kristus opp fra de døde. Så jeg har gode nyheter til deg. Du er oppreist. Du har stått opp ifra de døde. Ja. Du har stått opp ifra de døde. Jeg skal si det igjen. Du har stått opp ifra de døde. Du har stått opp ifra de døde i Jesus Kristus. I dåpen ble du oppreist. Og den der lille turen under vannet, når du var i graven, det var ikke lenge. Var det? Oppreist med Kristus. Halleluja. Og når vi skjønner dette her, når vi får det, Bibelen bruker ordet åpenbart, så bare river det i stykker all effekt og kontroll og påvirkning av dødskreftene som jeg og du smaker så lenge vi lever her i veien. Vi kjenner på det, vi kjenner på det, vi kan kjenne på det fysisk, vi kan kjenne på det psykisk, at det er her. Men det har ingen makt over deg. Du kan føle det, du kan erfare det, du kan merke det. Men jeg sier det igjen, det har ingen makt over deg. Det er bare et tidsspørsmål. Det er bare et tidsspørsmål for Jesus er tilbake. Alt blir gjenopprettet. Alt blir gjenopprettet. Men det er det som er så fantastisk, at du og jeg har stått opp med han allerede i Kristus Jesus. Vi har absolutt ingenting å frykte for. Amen. Kan vi be sammen? Halleluja. Takk, Jesus. Halleluja. Takk, Jesus. Takk, Jesus. Halleluja. Himmelske Far, la dette lyset skinne inn i dypet av vårt indre i våre hjerter nå, Herre. La oss ta imot det, Herre, i tro. Forstå det, at du har overvunnet synden og dødens makt, og derfor så har vi også fått del i denne seieren, og vi er oppstått med deg, Jesus Kristus. Vi har fått evig liv. Jeg takker deg, Herre, for at og hver bror og hver søster som er her i dag, Herre. Og disse ordene, disse sannhetene, Herre, bare fyller oss i dypet av vårt indre, Herre. Og det bare driver bort all frykt, all uro. Herre, det knekker mismotet og disse svingningene og følelsene av, som kan prøve å dempe oss og holde oss tilbake og få oss til å trekke oss inn i oss selv. Herre, vi bare bryter disse kreftene i Jesu Kristi navn, og så åpner vi opp og så ser vi er frie, frigjort i Kristus. Til frihet har Kristus frigjort oss. Og jeg takker deg, Herre, for denne oppstandelseskraften som er virksom i meg, som lever i meg, som lever i hver fiber i mitt indre. Og i hele min kropp så lever disse oppstandelseskreftene i Jesus Kristus. Og Herre, denne oppstandelseskreftene, de lever i mitt sinn også. Og de skal holde meg gående, Herre, helt til min dag. Halleluja. Jeg takker deg, Herre. Amen. Kan vi be en felles bønn? Kan vi gjøre det? Uansett hva det måtte være, så skal vi bare ta imot denne oppstandelskraften. Den er allerede i deg hvis du tror på Jesus. Men bare bekjenn den, tro på den, frigjør den. Halleluja. Så kan du, jeg kan lede deg i denne bønnen, så kan du bare be høyt etter meg. Skal vi gjøre det? Takk, Far, for Jesus som sto opp igjen ifra de døde. Takk for denne kraften. Så reistes Jesus opp fra de døde. Bor i meg. Vær en hellig ånd. Takk for din kraft som driver bort all frykt, som knekker dødens krefter og frigjør meg til å være helt fri. Takk, Herre, for du fyller meg enda en gang denne kraften fra oppstandelsen. Far, i autoriteten av denne kraften så binder jeg opp alle dødskrefter som prøver å låse brødre og søstre, prøve å kneble dem, Jesu navn. Jeg bare forbyr det. Du skal vite det at Jesu blod, Jesu oppstandelse er sterkere enn alle disse kreftene. I Jesu Kristi navn. Jesu Kristi navn. Jesu Kristi navn. Vi priser det, Herre. Halleluja. Dere er farligste fysiske plager, Herre, så rører du ved mennesker som trenger hjelp til kroppen sin, Herre. Far, hvis det er mennesker som kjenner, Herre, at det er at deres sjelen og psyken, Herre, er plages, Herre, jeg bare ber, Fader, i Jesu Kristi navn, vi taler liv, vi taler helse, vi taler balanse, vi taler frihet inn i hvert et menneske i Jesu Kristi navn. Jeg takker deg, Herre, for at hvis det er noen som kjenner det at sinnet påvirkes, så setter vi en stopper for det i Jesu Kristi navn. Så sier vi det at ditt sinn, du har Kristi sinn. Amen. Derfor skal vi tenke hans tanker om framtid og håp, om lys. Halleluja, Fader. Alt mørkere, all den depressivitet som prøver å legge seg på. I Jesu navn, vi bare står deg imot, og vi forkynner Jesus, stå opp igjen. Du er avslørt. Du er avslørt. Jesus, stå opp igjen ifra de døde. Du har ingen makt over våre liv. Og kanskje du er her, og du enda ikke har tatt imot Jesus Kristus, og du kan gi deg en enkelt ved at du åpner opp hjertet ditt. Hvordan gjør jeg det, sier du? Jo, ved at du med din vilje sier, Jesus, kom inn i livet mitt. Du velger det i ditt indre, og så sier du det med din munn. Så vil denne oppstandelseskraften flytte inn i deg. Og så blir du et Guds barn. Takk, Herre Jesus Kristus. Halleluja.